Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
God søndag alle sammen, og fint å se at du her I dag. Og jeg har lyst til å starte min preken med dette. Bønn forandrer oss mer enn det forandrer Gud. Jeg har lyst til at du skal tygge litt på den setningen. Bønn forandrer oss mer enn det forandrer Gud. Vi har I denne måneden, januar, hatt fokus på bønn på litt ulike vis. På søndager så har vi berørt dette tema, som Gunhilde sa, så hadde vi altså hele Norge ber her på fredag, hvor det var mengder av mennesker som var innom mellom midnatt til midnatt. Og det var folk her hele døgnet, og vi fikk lov til å legge til rette for at mennesker kunne komme og kunne både være med å be for, men også være med å be med. Ulike bønnestasjoner hvor folk kunne gå rundt I rommet her, kunne tenne lys, kunne ta nattverd, kunne synge, kunne komme hit og være med og be for kirken vår, for landet vårt, for verden. Så det var veldig, veldig fint. Ungdommene, de overtok stafettpinnen klokka 8 på kvelden, så hadde de 4 siste timene. Og det veldig, veldig fint å sette fokus på dette med bønn. For bønn jo en naturlig del av vår tro. Og vi sier ofte at bønn å snakke med Gud. Og det jo sant, at bønn å snakke med Gud. Men I praksis så knytter vi veldig ofte bønn opp mot det vi håper skal skje. Vi håper at Gud skal gripe inn, at en situasjon skal endres, at mennesker eller omstendigheter skal endres. Og vi ber altså om forandring. Men hva om vi snur litt grann på blikket vårt? Hva om bønn først og fremst ikke dreier seg om hva som skjer der ute, forandring der ute, men at det heller her inne? Hva om bønn I like stor grad handler om at Guds måte å forandre oss på? Og koble seg på det han gjør. Så jeg har lyst til at vi skal gå inn I dette temaet på en litt annen synsvinkel på bønn. Men la oss starte. Vår tro. Vi tror at Gud vet alt. Vi tror at Gud kjenner alt. Han kjenner vår smerte. Han kjenner våre behov, våre bekymringer. Han vet hva som ligger der I morgen, og han vet hva som vil ligge der resten av året. Og Bibelen jo tydelig på, be, så skal du få. Og dette tror vi på, og dette forkynner vi, at Gud, den allmektige, kan gripe inn, og at Gud kan gi oss det vi søker. Og leser vi også I Bibelen, I det gamle testamentet særlig, så kan vi altså se også at Gud endrer seg, eller vender om, eller handler annerledes. Altså, I første Mosebok så ber da Abraham for Lot om at Gud skal spare ham. Og denne forbønnen til Abraham, den endrer livet. Lot. Eller I 1. Samuels bok så kan vi lese at Gud angrer på at han har gjort Samuel til konge. Så det finnes flere sånne tekster hvor mennesker ber Og det ser ut som at Gud endrer eller angrer. Interessant. Samtidig så vet vi at Gud heller ikke en ønskemaskin. Altså Gud ikke en kellner som vi roper på. Hei, hei, kom hit. Jeg bestiller dette, og jeg forventer at det akkurat dette svaret jeg skal ha. Nei, Gud ikke en slik kellner. Men jeg kjenner jo at når jeg ber til Gud, så endres noe her inne. Jeg blir ikke så opptatt av meg selv, mitt eget. Men det noe større som skjer. Jeg fikk nylig en telefon. Jeg satt på kontoret mitt her oppe, og vedkommende trengte en samtale. Vedkommende gråt i telefonen og trengte en samtale umiddelbart. Så jeg sier, jeg rydder på en måte kalenderen og sier, men kom. Kom, og vi avtalte at vedkommende skulle komme. Og i mellomtiden så ba jeg Gud, Herre, må du komme. Og din vilje skje i dette. Og jeg kjente at bønnen jeg ba, gjorde noe med meg. Jeg kjente at, ja, men jeg ble mer tilstedeværende, mer lyttende, mer oppmerksom, for at bønnen påvirket meg. Bønn forandrer oss mer enn det forandrer Gud. På torsdag så kom Karina og jeg hjem fra Sør-Afrika. Har vært der nede og undervist. Og vi hadde vært i en barnehage. Det var tjåket fullt med barnehagelærere. Vi drar altså til da underprivilegierte områder. Fattigdom, folk bor i skur og så videre. Der drar vi for å undervise et materiell som vi har skapt med verdier og bibelhistorier. Og mens da Karina står da og underviser, så lister jeg meg stille ut av rommet. Og går da ut på denne plassen utenfor barnehagen. Det var gress på bakken. Jeg liksom går bort til gjæret bort og bare liksom se bort på utsikten, bortover der, og går bortover her og se på utsikten der, og liksom se på alle hvordan folk bor i deler av Sør-Afrika, hvor da fattigdom og vanskelige forhold. Så går jeg på en måte tilbake igjen til nesten bort til bygget. Ser meg rundt. Kjenner at det sommer. Det sol. Det var vel 28 grader. Og tenker, ah, dette helt nydelig å stå der. Ja, hjemme så det søle ute i Drammen. Stod der, og så tar jeg så løfte hodet. Og i Sør-Afrika så stod, da var det sikkert rundt klokka 12 sannsynligvis, fordi at jeg måtte liksom så veldig opp der. Den var rett der oppe. Solen var liksom ikke der. Men, så jeg stod liksom halvbøyd, sånn som det her. Og så bare kjente jeg solstrålene. UV-strålingen der, jeg sjekket etterpå, var ekstrem. Men jeg stod i det og bare kjente bare at det solstrålene traff. Og jeg kjente bare, dette er nydelig. Helt fantastisk. Litt etterpå, så jeg la meg ned på gulvet på bakken, og bare lå der. Jeg burde vært inne og hørt på henne da. Men jeg har hørt det mange ganger før da, Karina. Så jeg bare lå der og bare kjente denne intense varmen og solstrålene. Da hadde jeg altså for 3 minutter siden bare gått rundt og sett på utsikten her, og sett på utsikten der, og liksom, her var det fint å være, det var deilig. Men det var først da jeg stoppet opp og løftet blikket, at sola på en måte fikk den der varme, deilige følelsen. Jeg hadde ikke vært oppmerksom på det. Jo, det var varmt, og det var fint, og det var flott, men sola traff meg på en annen måte som jeg ikke hadde sett før. Og litt på samme måte er det også med bønn. For når jeg løfter blikket til Gud, så skjer det noe. Når jeg henvender meg til Gud, så skjer det noe. Vi kan være så travelt opptatt med vår hverdag, med det som skjer på jobb, hjemme, skole, hva enn det er. At vi merker, vi tenker ikke over Gud. Men vi har direkte tilgang til Gud. Og når jeg velger å løfte blikket til Gud i bønn, i lovsang, i en tanke, eller bare et ord, men at vi henvender oss oppover, så skjer det noe med meg. Og for å se dette litt tydeligere, så har jeg lyst til at vi skal gå til en av Bibelens mest kjente og alvorlige bønnescener. Det er påske, det er skjærtorsdag, og Jesus har tatt med seg disiplene til Getsemanehagen. Og Jesus, han vet hva som venter. Og han vet at korset ligger foran ham, men likevel så ber han. Og vi skal gå altså til Matteus evangelium til kapittel 26, hvor det står. Så kom Jesus sammen med dem til et sted som kalles Getsemane. Og han sier til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går bort der og ber.» Og han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, altså Jakob og Johannes, og han begynte å bli bedrøvet, og angst kom over ham. Da sa han til dem, «Min sjel er dypt bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Han gikk litt lenger fram og falt på sitt ansikt og ba, «Far, min far, hvis det er mulig, så la dette beger gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Så kommer han bort til disiplene og finner dem sovende. Han sier til Peter, «Så kunne dere da ikke våke med meg i en time? Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse, for ånden er villig, men kjøttet er skrøpelig.» Igjen, for andre gang, så gikk han bort og ba, «Min far, hvis dette begeret ikke kan gå meg forbi uten at jeg drikker det, så skje din vilje.» Jesus, han ber altså, «Min far, hvis det er mulig, så la dette begeret gå meg forbi.» En ærlig, en oppriktig bønn. Men bønnen stopper ikke ved det, for likevel, sier Jesus, «Ikke som jeg vil, men som du vil.» Og det er jo her det skjer noe avgjørende. For legg merke til hva som ikke forandres. Korset forsvinner ikke. Lidelsen avlyses ikke. Frelsesplanen justeres ikke. Men Guds vilje står fast. Men det som skjer, det er at Jesus reiser seg opp annerledes enn da han knelte. For bønnen tok ikke bort smerten, men den formet viljen. Og Getsemane viser oss at bønn ikke er alltid at Gud tar bort det tunge. Ofte er det heller at det er der Gud gir oss kraft til å bære. Og noen ganger så ber vi, «Gud, forandre denne situasjonen.» Men andre ganger, og kanskje oftere enn vi liker, så kunne heller bønnen vært, «Gud, forandre meg, så jeg kan stå i denne situasjonen.» For når vi ber, så forvandles og forandres hjertet. Det indre landskapet vårt endres. Vi blir mer mottakelige, mer ærlige, mer ydmyke. Og Guds nærvær, det former hjertet. Så derfor er ikke bønn som en pause fra livet, men det er mer en slags retning. Det er med å forme våre prioriteringer, våre verdier, våre handlinger. For ofte så ber vi Gud, vis meg veien. Men Gud, han gir ikke oss alltid et kart som viser hvor vi skal gå. Men han former meg til å gå på det han har lagt foran. Og det samme skjer egentlig også om Moses i 2. Mosebok i kapittel 22. Gud har altså befridd Israelsfolket ut av Egypt. De har sett landet, eller havet dele seg. De har hørt Guds stemme. Men nå, Moses er på fjellet. Og mens Moses er på fjellet, så er da Aaron og hans folk nede ved fjellets fot, og de bygger en gullkalv, og de begynner å tilbe den. Så la oss lese da fra 2. Mosebok, kapittel 32, vers 6. For neste dag så sto de opp, offret brennoffer og kom fram for fredsofferet. Folket satt seg ned for å spise og drikke, og sto opp for å leke. Det er ikke som barnelek, bare som det er sagt. Det er noen av her som er ment. Men vi går videre. Da sa Herren til Moses, gå herfra. Han var altså på fjellet, folket var der nede og lekte. Gå herfra og stig ned, for ditt folk som du førte ut av landet Egypt har handlet svikefullt. De har vært snare til å vike av fra den vei jeg bød dem å gå. De har laget seg en støpt kalv og tilbedt den og offret til den og sagt, dette er din Gud Israel som førte deg opp fra landet Egypt. Herren sa til Moses, jeg har lagt merke til dette folket og se, det er et stivnakket folk. Bland deg nå ikke inn og la ikke min vrede opptemnes mot dem så jeg kan fortære dem så skal jeg gjøre deg til et stort folk. Altså Gud blir irritert på dette folket som bygger da denne gullkalven og har lyst til å starte på nytt igjen, kvitte seg med disse folkene og bare starte igjen med Moses. Da ba Moses inderlig om velvilje for Herren sin Guds ansikt og sa, Herre, hvorfor skal din vrede opptennes mot ditt folk, det folk du har ført ut av fra landet Egypt med stor kraft og mektig hånd? Og da står det altså i vers 14, da angret Herren det onde han hadde sagt han ville gjøre mot sitt folk. Gud hadde altså sagt at han skulle utslette folk og begynne på nytt med Moses. Men så er det da det bemerkelsesverdige som skjer, at Moses går i forbønn for folket, og Gud angrer. Jeg skal ta en liten parentes her. Fordi at denne bibelteksten kan også leses kristologisk, altså med blikk på Jesus. For Moses blir da her en mellommann mellom folket og Gud. Og Moses går i forbønn. Jesus har gått i forbønn for oss og bedt om Guds nåde. Så denne historien forteller også om Moses som et forbilde for Jesus som vår endelige mellommann mellom Gud og menneske. Moses, han bar da folkets sak framfor Gud, mens Jesus han bærer oss fullt og helt. Så, tilbake igjen til Moses. For når vi nå leser videre, så ser vi dette vakre som skjer. Ikke bare i Gud, at Gud da endret mening, men det skjer i Moses. For når Moses da kommer ned fra fjellet, så er han da ikke lenger den samme. For nå bærer han da folkets skyld som sin egen. Han er villig til å bli utslettet for deres skyld. Og han står ikke da lenger foran Gud, men han står mellom folket og Gud. Og i da kapittel 33 så ber da Moses videre, ikke om løsninger som veldig ofte du og jeg gjør. Herre, du som er min kelner, kom og fiks dette. Det er dette jeg bestiller. Nei, det som det står I andra Mosebok kapitel 33 vers 15 och 18. Då sa han till ham: "Hvis ditt åsyn ikke går med oss, må du ikke føre oss opp herfra." Og vers 18. "La meg få se din herlighet." Hva dette for noe? Poenget her, at bønn ikke om å overbevise Gud, eller å vinne en diskusjon med Gud om hva som den beste veien. Men bønn, det å be om Guds nærvær. At han skal komme og forandre meg. Gud den samme. Gud trofast. Løftene de står fast. Men vi tror at Gud kan gjøre noe med oss. At bønn ikke et middel først og fremst for å overtale Gud, eller være med å manipulere en fotballkamp. Bønn å komme nær. Bønn å komme nær. Komme nær Gud. Der Gud kan forandre meg. Så jeg har åpnet min preken med å si at bønn forandrer oss mer enn det forandrer Gud. Så hva betyr da dette for deg og ditt liv? Hvis denne setningen som jeg startet med, at bønn forandrer oss mer enn det forandrer Gud, hva betyr det for vårt bønneliv? Ja, det betyr kanskje at vi ikke må komme med de rette ordene. Eller hva vi skal mene, eller om at livet må være på stell. Men det betyr at vi kan komme slik vi med ord, uten ord, med uro, med spørsmål, med det vi kjenner vanskelig. Å komme bare være nær. For bønn ikke en prestasjon, at jeg må be de riktige ordene for at Gud skal høre. Bønn relasjon. Altså at vi kan tenke annerledes I forhold til dette med bønn enn vi vant med. Ikke bare Gud gjør dette og dette, men Gud gjør også noe her inne. Ikke bare ta bort alt dette som vanskelig, men også gi meg kraft til å bære. Ikke bare, Gud, vis meg veien, men Herre, form meg mens jeg går langs denne veien. Og kanskje det da også noe det som Paulus sier I Filipperbrevet kapittel 4, hvor han sier, vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud I bønn og I påkallelse med takk. Og så sier han sier ikke at alle problemer forsvinner, men han sier, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker I Jesus. Ikke nødvendigvis for å endre situasjonen, men for å bevare vårt hjerte. Så kanskje det viktigste spørsmålet ikke, fikk jeg det jeg ba om? Men heller, hva gjorde bønnen med meg? Ble jeg mer åpen? Ble jeg mer lyttende? Ble jeg litt mer lik Jesus? Så la oss ikke stoppe ved å slutte å be, selv om svaret ikke kommer, men at vi samtidig, som vi ber, og kan løfte blikket mot solen, Jesus selv, og bare være til stede. Den vi det vi har. For I bønn så skjer det noe, og kanskje det skjer mest I oss, ved at Guds nærvær få får påvirke vårt hjerte. Jesus, vi ønsker å komme til deg. Det er den vi er. Du kjenner oss, Herre. Du vet hva vi bærer på. Du vet jo alt vi tenker, du vet jo alt vi står i. Så du vet jo alt. Men Herre, takk for at du forandrer oss i møte med deg. At ditt nærvær, det forandrer noe her inne. Så Herre, jeg har lyst til å be for oss alle. At du skal vekke opp en lengsel etter å være nær deg. En lengsel etter å bare være til stede sammen med deg. Ikke nødvendigvis for å si de riktige ordene, eller, men å bare være. Bare ta imot. Kjenne på solstrålene som berører meg. Gi meg kraft og styrke. Gi oss kraft og styrke til å stå i våre liv. At du gir oss det vi trenger, Herre, på vår livsvandring. Når spørsmålene er store og omstendighetene er krevende, så la meg få lov å være hos deg. Jesus, vi ber for oss som kirke. At vi skal få lov til å være mer ved dine føtter. Kjenne på dine hjerteslag. Jesus, takk for at du ser oss. Du møter oss. Du har et vennlig blikk, Herre, som sier, følg meg. Følg meg. Jeg skal lede deg. Jeg skal forme deg. Jeg skal gi deg det du trenger for livet som du går i. Jeg skal støtte deg. Noen ganger så må tre beskjæres for å gi mer frukt. Herre, la din vilje skje, og ikke vår.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.